สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็รายการเราจะออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศ400กว่าสถานีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะอนุมาสิงห์กวางและผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะท่านผอ.พรหมมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.
สวัสดีครับก็สวัสดีคุณอนุมาแล้วก็ท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านเจ้าของสถานีวิทยุหรือเจ้าของสถานประกอบการในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
ค่ะเราก็จะมาเรียกว่าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนนะเรื่องของการขับรถขับราต่างๆรวมถึงอุบัติเหตุด้วยนะคะเราจะมาเรียกว่ามาวิเคราะห์นะคะมาเจาะลึกกันถึงปัญหาสาเหตุแล้วก็ข้อแนะนำดีกว่านะคะเล็กเป็นข้อแนะนำในการที่จะขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยแล้วก็ไม่เจอกับเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ที่เรียกว่าย่ำแย่หรือว่าอาจส่งผลให้ท่านบาดเจ็บหรือเสียชีวิตลงค่ะตรงนี้เราก็มาเรียกว่ามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะท่านผอ.นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือในสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเราก็ได้มีการเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์เรื่องของรถยนต์นะคะแล้วมาสัปดาห์นี้ค่ะผอ.เป็นอีกเรื่องแล้วค่ะที่เรียกว่ามันก็เรื่องใกล้ตัวเรานะคะในเรื่องของการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะก็คือรถตู้นั่นเองนะคะบางทีเราก็ไม่ได้พร้อมไปซะทุกครั้งในการที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวในการที่จะไปทำงานหรือว่าเดินทางต่างจังหวัดนะคะเหมือนกับเราต้องเสี่ยงโชคเหมือนกันว่าเราจะไปรถตู้สายนี้คันนี้คนขับคนนี้แล้วเราจะได้รับบริการแบบไหนนะคะ
ก็เสี่ยงกันทุกวันแหละครับนะคนไทยเราก็น่าเป็นห่วงเนื่องจากว่าต้องอาศัยการเดินทางผ่านรถสาธารณะแต่ทีนี้ก็ไอ้รถสาธารณะก็มีตัวเลือกไม่มากนะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเผชิญกันอีกนานพอสมควรนะเมืองไทยวันผมได้ยินข่าวทางเชียงใหม่ก็3ไอ้4ล้อแดงกำลังจะทำอะไรนะแอปพลิเคชันเพื่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม
่เพราะเดี๋ยวนี้ AR ก็มีแอปเลขบริการผ่านแอปค่ะ
ผมเองก็ยังใช้ไม่เป็นนะเพราะว่าเรื่องแอปนี่ก็มันก็เป็นเรื่องทันสมัยพอสมควรก็พยายามจะตามอยู่นะครับบ้านเราตอนนี้มีอะไรบ้างอ่ะมี Uber มี Grab นะก็ที่ทะเลาะกันนี่ Uber หรือ Grab ก็ไม่รู้นะก็คนที่นั่งอยู่บนที่เก่าก็คือคนที่เคยขับแท็กซี่คนที่เคยขับรถตู้คนที่เคยขับ3ล้อเขาก็ไม่ชอบหรอกอะไรใหม่ๆมาแย่งลูกค้าเขาเนี่ยเขาก็ไม่ชอบนะ
ก็คือการทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็อาจถึงบาดเจ็บแล้วเสียชีวิตมีให้เห็นบ่อยล่าสุดก็เรื่องอะไรนะมอเตอร์ไซค์วินที่เป็นข่าวคราวกันจนถึงเสียชีวิตเลยก็มี
ครับอันนี้อาชีพเดียวกันและข้ามเขตนะหวงพื้นที่ถิ่นใครถิ่นมันก็อันนี้แหละคือการทำมาหากินการประกอบอาชีพที่ต้องแย่งกันนะฮะ
มันต้องอยู่ที่บริการไหมครับผอ.บริการประทับใจถึงกลับมาใช
้
ไหม
ค่ะคือไอ้เรื่องบริการเนี่ยชัวร์อยู่แล้วคนก็อยากได้บริการดีๆแต่การแย่งพื้นที่กันเนี่ยผมนึกถึงพวกสัตว์ป่าวันนั้นผมดูเรื่องสิงโตกับเสือดาวมันแย่งกวางกันนะก็ใครแข็งแรงกว่าก็ได้ไปบางครั้งแข็งแรงนี่ไม่ได้หมายความว่าตัวโตนะเสียงดังขู่เขานะก็อันนี้ก็อาจจะเปรียบกับมนุษย์มนาเรานี่ก็คล้ายๆกันนะคือสู้ดันไม่ได้ก็บางรายก็กลับไปเอาหาอาวุธมาทุ่นแรงกันอันนี้ก็เหมือนกันฮะทำร้ายร่างกายจนถึงตายแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยเขาก็บอกว่าการประกอบอาชีพเนี่ยถ้าหากจะให้เป็นที่ยอมรับนะเราต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาอาชีพมีหลายอาชีพที่เขาพัฒนานะพัฒนากว่าเขาจะออกมาทำงานนี้ได้เนี่ยเขาจะมีการเตรียมการมีฝึกฝนมีการซ้อมนะเราเห็นพ่อค้าแม่ค้าไหมครับบางครั้งเขาทำกับข้าวขายเนี่ยเขาต้องสู้กันตื่นตีสี่ตีห้านะไปเลือกวัสดุวัตถุดิบอย่างดีๆเลยนะไม่เอามาเก็บหมักหมมสะสมไม่นานเขาไม่เอาต้องไปซื้อสดสดใหม่ๆมาก็ต้องล้างปรุงอย่างดีนะตั้งใจที่จะทำกับข้าวเนี่ยมาขายมาจำหน่ายแล้วขณะที่ขายหรือจำหน่ายเนี่ย แต่งชุดให้มันระมัดทำแมงรัดกุม
สะอาด
สะอาดเราเวลาเป็นผู้บริโภคเราเดินไปที่ร้านอาหารเราเห็นแม่ค้าตั้งแต
่
มันน่าทานนะเราก็เลือกที่จะจ่ายเงินกับเขาเราเลือกที่จะบริโภคตรงนี้แต่พอมารถโดยสารเนี่ยบางครั้งมันไม่ดั่งใจ
บางทีเราก็เลือกไม่ได้เพราะมีสายเดียวมีคันเดียวอย่างเนี้ย
เวลาไปเราบอกว่าคันนี้จะไปฟิวเจอร์เหรอคันไหนไปฟิวเจอร์บอกคันนี
้คันนี้ทำยังไงก็ต้อง
ก็คันนี้จอดอยู่นะก็เลือกไม่ได้
ก็ต้องขึ้น
แล้วไอ้คนขับนะเราจะบอกว่าโอ้หน้าตาอย่างนี้ช่วยเปลี่ยนได้ไหมก็ไม่ได้
โจรแบบนี้ไม่เอาแบบสะอาดแบบนั้นได้ไหมก็ไม่ได้
ก็ไม่ได้อีกวันก่อนที่ผมเห็นมีคลิปอันหนึ่งที่ออกมาพูดว่าคนขับรถตู้งีบหลับขณะติดไฟแดงได้ยินเสียงกลนแล้วก็
เขากินทานยาไอ้แก้วหวัด
ทีนี้ปรากฏว่าผู้โดยสารก็บอกพี่ไหวไหมเนี่ยนะเขาก็ทักนะคือชีวิตเขาไงนั่งไปด้วยโอ้ไม่พอใจเขานะโอ้ไอ้นี่ก็เกินไปนะฮะแล้วข่าวอีกข่าวหนึ่งก็คือที่ขับรถไปแล้วก็ติดไฟแดงเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็รถออกไม่เองไม่ออกอ่ะเขาก็บีบแตรดิ
แล้วก็ไม่พอใจ
ไม่พอใจนะลากไม้ไอ้เบสบอลมาไล่ตีเขาอีกผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าตกลงคนเรานี่ไม่ยอมที่จะปรับตัวเองให้มันเข้าสู่สากลเลยเนาะธรรมชาติเราต้องดูแลทั้งตัวเราเองชีวิตตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยยิ่งขับรถสาธารณะเนี่ยนะยิ่งต้องปฏิบัติตัวให้ดีให้เป็นที่ยอมรับเพราะว่ามันไม่ใช่อาชีพของคุณคนเดียวถ้าพูดถึงรถตู้ก็ทุกคันเลยนะเขาพ่อเขาว่ารถตู้เขาไม่ได้แยกไงทั้งที่มันไอ้ที่แย่ๆมีไม่กี่คันนะอย่างที่เป็นข่าวอยู่เนี่ย
อันนี้เป็น
สุพรรณบุรีบ้านไร่ใช่ไหม
รถตู้เป็นสายสุพรรณบุรีบ้านไร
่
โอ้อันนี้ก็ทำผิดหลายหลายคดีเลย
ผมว่ามันเข้าล็อกที่คุณเอามาพูดแต่แรกอะเลือกไม่ได้
มันเลือกไม่ได
้รับผู้โดยสารเบียดเต็มมาคันรถอ้าวเบียดเต็มมาคันรถเอ๊ะกฎระเบียบเขาว่ากี่คนนะ
ปกตินี่ไม่เกิน11ไหมคะของเดิมของ
14รวมทั้งคนขับ
ค่ะ
อันนี้ท้ายเขาว่าเบียดเต็มมาคันเบียดมาเต็มคันรถนี่แปลว่าไง
เกินเยอะถ้าทางจะมียืนนะคะเนี่ย
มียืน
ค่ะ
แล้วสำรายไปก่อนนั้นมีผู้ป่วย
ค่ะ
โรคหัวใจมาด้วยยืนเบียดไม่ไหวเลยขอลงกลางทาง
แต่ขอลงปกติก็ไม่ได้นะคะคนขับพฤติกรรมออกมาก็คือมาด่าเลยค่ะมาด่าคนนี้ด่าคนที่เป็นคนป่วยจะขอลงนี่เลยค่ะเหมือนกับเขาต้องมานั่งไล่ผู้โดยสารที่ยืนเบียดกันให้เขาลงอีกอะไรเงี้ยก็ด่านะคะซึ่งเรียกว่าทำกิริยาไม่เหมาะสม
ไม่สมกับการมีอาชีพเป็นผู้ให้บริการนะไอ้เราเนี่ยนะลักษณะแบบนี้ต้องเอาอกเอาใจผู้โดยสารสิเพราะว่าผู้โดยสารคือคนใจตังอ่ะใช่ไหมครับแล้วยิ่งเขามาอาศัยเส้นทางสุพรรณบุรีบ้านไร่เดินทางไปกลับแล้วเขาเอานั่งรถตู้เนี่ยก็เท่ากับว่ายิ่งคนเป็นที่นิยมใช้รถตู้ก็แปลว่าพวกคุณก็มีอาชีพมีรายได้แต่นี่กลับต่อว่าด้วยคำหยาบคายผมขออนุญาตแต่ตรงคำว่าถ้อยคำหยาบคายนิดหนึ่งแปลว่าอันนี้มันไม่รู้ว่าเรียนมาจากไหนนะหรือว่าติดเป็นนิสัยเป็นสันดานประจำตัวก็ไม่รู้เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคือมันแยกกันลำบากพอสมควรนะคือบางคนเนี่ยชอบพูดคำสบถชอบพูดภาษาพ่อขุนรามที่จริงน้องๆหลายคนเขาบอกว่าไม่ใช่นะพ่อขุนรามเขาก็สุภาพนะก็ภาษาสมัยนั้นเขาก็ถือว่าดีแล้วแต่ว่าสมัยนี้เขาว่ามันหยาบคายไปนะทีนี้ตามข่าวเขาบอกโดนค่าปรับอ่วม
ใช่เพราะว่าหลายข้อหาค่ะเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าบรรทุกเกินด้วยก็คือขับมาก็เต็มเบาะนั่งปกติละก็บอกมาระหว่างทางคนขับก็จอดรับเพิ่มอีก 7-8 คน
โอ้โห
ที่นั่งเต็มแล้วรับอีก 7-8 คนทำยังไงอ๋ออันนี้
ที่ผมเห็นว่าบอกว่าสั่งพักระยะ1สัปดาห์นี่ผมว่ากรมขนส่งนี่หน่อมแนมมากนะคือความผิดเนี่ยมันผมไม่รู้สิถ้าเป็นอาชีพอย่างนี้นะมันคือทุบหม้อข้าวหม้อแกงตัวเองนะ
เหมือน1สัปดาห์นี่พักร้อนเลยมั้ยคะเนี่ยแค่พักร้อน
อุ้ยไม่หรอก1สัปดาห์นี่ก็แค่เหยียดหลังเอ็นแป๊บเดียวก็ครบแล้ว1สัปดาห์นะคือ1ด่าผู้โดยสารเนี่ยไม่บริการด้วยกิริยามารยาทสุภาพเนี่ยและยังไม่พอมีรับส่งระหว่างทางผ ผมไม่แน่ใจว่าบรรทุกเกินหรือเปล่า
เนี่ยเกินนะเนี่ยเกินมาอีก 7-8 คน
เออ
ค่ะเป็นอันนี้คือยืนนะคะ
ยืนนะ
ค่ะเนี่ยเขาบอกว่าพอเต็มแล้วก็รับเพิ่มอีก 7-8 คนแล้วก็ในนั้นมีคนป่วยด้วยคนป่วยก็ยืนทนยืนเบียดไม่ไหวจึงขอลงทนยืนเบียดนะคะยืนเบียดแสดงว่ามีเบาะ
ตามข่าวไม่ได้บอกว่าด่าด้วยถ้อยคำว่าอะไรเทียเขาเทียบอกว่าด้วยถ้อยคำอันหยาบคายและมีการท้าทายคนป่วยโอ้โห
ทำจะทำร้ายร่างกายด้วยนะคะโอ้โหนักเลงด้วย
นี่จะทำร้ายร่างกายเขาอีก
ค่ะ
อันนี้พระบัญญัติ7วันเองเหรอ
ค่ะปรับ 2,000
เหรอ
ค่ะ
เออผมในฐานะที่ผมเป็นคนทำงานด้านนี้ผมว่ากรมขนส่งมีปัญหาละ
ก็คือเขาเป็น2ข้อหาพอค่ะคือข้อหาบรรทุกเกินเนี่ยปรับ 5,000 แล้วก็ข้อหาหยาบคายปรับ 2,000 แล้วก็พักใบอนุญาต1สัปดาห
์ก็ 7,000
ค่ะ
ผมก็ยังมองว่ามันไม่เปลี่ยนพฤติกรรมคนนะถ้าจะให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมและให้มองผู้โดยสารเป็นคนนะไม่ใช่หมูหมากาไก่ปรับมันต้องเป็นหลักหมื่นหยุดงานเนี่ยมันต้องเป็นสัก2เดือนเพื่อให้ดูรู้พิษสงว่าอดอยาก2เดือนเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไง
โอ้1สัปดาห์นิดเดียวค่ะ
ที่เหมือนได้พักงานแบบสบายๆได้พักผ่อน
ผ่อนแล้วพักร้อนเหมือนพักร้อนไม่ต้องมาขับ
ไม่เวลาให้หยุดหรือให้พักเนี่ยมันต้องให้ส่งผลถึงขั้นได้รู้สึกคิด
ไม่มีเงินเดือนอะไรเงี้ยนะแล้วก็ผลกระทบมันสร้างความเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะ
ทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำให้ครอบครัวตัวเองเดือดร้อนทำให้ลูกเมียเดือดร้อนทำให้บริษัทที่ตัวเองเนี่ยเดือดร้อนด้วยมันต้องเจอขนาดนั้นมันถึงจะอยู่หมัดนะ
การเข็ดหลาบประมาณ
ใช่
ค่ะ
อย่างนี้มันไม่เข็ดหลาบหรอกนะเอาที่บ่นมานี่ก็จะให้กรมขนส่งว่าไงเนี่ยเอาแล้วก็ไปคุยกับกรมขนส่งอีกทีก็แล้วกันว่า
ก็
ให้เกิดซ้ำๆแบบนี้มันไม่เหมาะนะครับ
ค่ะก็นี่เป็นเรียกว่าเป็นการใช้บริการรถตู้ไม่ว่าจะเป็นสายสุพรรณบ้านไร่หรือสายอื่นๆทางชลบุรีก็มีเหมือนกันเกิดเหตุการณ์การร้องเรียนการให้บริการที่ไม่สุภาพนะคะก็มีแล้วก็ที่สายอื่นๆภาคอื่นๆก็มีเหมือนกันนี่คือ
เป็นกันทั้งประเทศแหละนะกรุงเทพก็มีด่วนสาย8นะด่วนมรณะนะตู้ก็สมัยก่อนเราก็ตั้งฉายาแต่สายเนี้ยสายสุพรรณบุรีบ้านไร่หรือออกไปทางเมืองกาญจนบุรีเนี่ยขึ้นชื่อนะผมได้ยินข่าวมาหลายรอบแล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่เคยทำงานกับผมเนี่ยคือบอกว่าทุกครั้งที่จะกลับบ้านเนี่ยชีวิตเนี่ยรู้สึกว่ามาถึงตรงนี้แล้วใจหาย
จะรอดถึงบ้านไหมใช่ไหมคะ
เด็กคนนี้ลูกก็เป็นตำรวจนะพ่อเป็นตำรวจนะแม่เป็นเจ้าที่สาธารณสุขก็ไปทำงานต่างจังหวัดก็พอจะกลับบ้านที่อยู่ที่เมืองกาญเนี่ยเขาก็จะบ่นมาตลอดว่ามาถึงตรงนี้แล้วก็รู้สึกใจหายเพราะว่าเป็นกังวลกับการที่ต้องโดยสารรถตู้แล้วเขาบอกว่าสายที่เขาตั้งเนี่ยว่าเขาเรียกว่าด่วนมรณะก็มีหมดแหละก็เกิดเหตุบัติเหตุเป็นประจำก็อันนี้ก็คือที่มาที่ว่าทางราชการเขาพยายามที่จะปรับจะแก้จะกำกับดูแลแต่ยังไม่ลงไม่เข้าที่สักที
เพราะว่าบางทีรถตู้บางคันก็ใช้งานเกิน10ปีก็มีโอ้โหสภาพไม่น่าวิ่งได
้เ
ก่า
ไหนกรมขนส่งบอกว่ากำกับดูแลอย่างดีไง
มันก็เหมือนกับว่าก็ต้องมีการดูแลอาจจะแบบหลุดรอดไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็
มันจะหลุดได้ยังไงถ้าทำงานอย่างจริงจังนะคนเราอาชีพอันไหนนั้นน่ะคือถ้าคนตกเบ็ดหาปลาไม่คุณไม่ไปกู้เบ็ดกู้ปลาเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกินถ้าอาชีพของเขาเป็นคนตรวจก็ต้องตรวจให้จริงจังหลุดรอดได้ยังไงก็มีคนไปเท่าไหร่แล้วนะที่อย่างอื่นทำได้หมดอ่ะนะไปต่อภาษีเนี่ยแป๊บเดียวนะไม่เกิน5นาทีทำได้และอันเนี้ยรถตู้คันเบิ้ลเริ่มเลยคุณปล่อยให้รอดไปได้ยังไงนะแล้วมันไม่ได้มีเส้นทางหนึ่งมันไม่ได้มีเป็นล้านล้านคันซะที่ไหนนะไล่เช็คดูได้หมดแหละครับถ้าจะทำจริงๆนะเพราะว่าผมอยากจะเชียร์ให้กรมขนส่งเขาทำสักทีหนึ่งอันนี้เห็นทีต้องคุยกันใน
ค
ณะกรรมการระดับประเทศว่า
ก็คือทั้งมาตรฐานรถคุณภาพบริการนะคะรวมถึงสิ่งต่างๆที่จะสร้างความพอใจแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเขาก็ต้องเลือกใช้ทางอื่นนะคะพอ.เพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่องทางอื่นเอารถตู้มันเก่าใช่ไหมบริการไม่ดีใช่ไหมอาจจะหันไปใช้รถสาธารณะแบบอื่นก็ได้เพราะว่า
แน่นอน
เร็วๆนี้ก็มีอะไรมาทดแทนรถตู้แล้วนะคะ
มินิบัสไงมินิบัสไง
ค่ะ
ก็นี่แหละฮะคือคนขับรถตู้ไม่กี่คนแต่จะทำให้พรรคพวกเดือดร้อน
ค่ะ
มันเป็นมาโดยตลอดตอนนี้ก็ กรมขนส่งเขาพยายามจะปรับเป็นมินิบัสแต่ก็มีคนตั้งคำถามมานะคุณอนุมานะว่าไอ้รถอ่ะเปลี่ยนคนขับอ่ะเปลี่ยนหรือเปล่านิสัยเปลี่ยนไหมถ้าเกิดคนขับยังนิสัยเดิมๆก็มันก็จะไปสร้างปัญหาในมินิบัสอีกแต่ตัวรถโอเคคือรถตู้เราที่ผ่านมามันก็เจอปัญหานะว่าประตูมันเป็นขึ้นลงทางเดียวแล้วก็มันเป็นพื้นที่แคบนั่งก็จะแออัดแล้วก็รวมถึง เวลาจะขึ้นจะลงเนี่ยต้องไม่มีประตูชัดเจนอ่ะก็คือต้องถอยขึ้นถอยลงคือคนที่นั่งตรงทางขึ้นทางลงก็ต้องคอยยกเบาะปรับเบาะอยู่นั่นแหละนะรวมทั้งเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยรถตู้โดยทั่วไปก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีปัญหาบางครั้งเราได้ยินข่าวจำได้ไหมครับถูกชนปุ๊บนะประตูอัดกับแบรีเออร์คอนกรีตข้างทางเปิดไม่ได้นะไฟลุกท่วม
ครอบข้างในก็ไม่มีค้อนอะไรอุปกรณ์ต่างๆมันอาจจะ
ประตูฉุกเฉินก็ไม่มี
ตอ
นหลังๆมันก็เริ่มไปบอกเอ้างั้นให้ทุกคันเอาประตูท้ายเนี่ยทำเป็นประตูฉุกเฉินก็พยายามกันระดับหนึ่งชั่วคราวแต่ตอนนี้ทราบข่าวว่าระเบียบใหม่ออกแล้วนะเขาบอกว่า1ตุลาคมเนี่ยดีเดย์คือทุกๆเส้นทางเลยทั่วประเทศนะใช้มินิบัสหมด
เขาจะเหมือนกับเป็นการเริ่มก่อนค่ะ
เริ่ม
ที่จะ เหมือนกับเป็นหมวด2หมวด3ก่อนอะไรเงี้ยกรุงเทพต่างจังหวัดทุกเส้นทางนะคะก็หรืออาจจะเป็นแบบระหว่างจังหวัดกับจังหวัดก่อนแล้วเป็นจุดรับส่งที่แน่นอนก็จะมีการวาง
คือดูฟังแล้วภาพรวมก็คือทั่วประเทศ
ทั่วประเทศค่ะ
แต่อาจจะเริ่มเป็นหมวด
ค่ะ
ก็รถที่เก่าสภาพเดิมก็โดนหยุดหมดเลยนะฮะแล้วก็จะเหลือไม่กี่เส้นทางนั้นก็ปรับหมดเลยทีนี้อ่ะมีเอาเรื่องพฤติกรรมเก่าก่อนให้มันจบพฤติกรรมนี้นะครับอยากจะฝากไปยังกรมขนส่งหนึ่งคือถ้าหากว่าคนขับนิสัยมีปัญหาปฏิบัติตนไม่เป็นที่น่ารักสักเท่าไหร่นะฮะอันเนี้ยผมคิดว่าโทษที่คุณทางกรมเขาดำเนินการเนี่ยผมว่ามันไม่มากพอที่จะทำให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะเห็นที่จะต้องขอช่วยกันผลักดันให้เกิดการแก้ไขซะคือไม่ได้จงเกลียดจงชังคนขับรถตู้นะครับผมเองก็มีพรรคพวกเพื่อนฝูงมีคนที่รู้จักนะครับรถตู้เขาก็น่ารักฮะทุกวันนี้ผมยังใช้บริการรถเช่าผมรถตู้อยู่เลย
แต่มันเหมือนกับมันเป็นส่วนน้อยแล้วเอิญคนไอ้ที่ไม่ดีมันส่งผลกระทบ
คนที่เขาปฏิบัติตนดีไม่ต้องกลัวครับเพิ่มโทษไปเลยนะเพื่อให้คนอื่นไม่ทำร้ายคุณคือหมายความว่าถ้าคุณเป็นคนขับรถตู้เนี่ยคุณควรจะเชียร์ให้เพิ่มโทษเพราะว่าอะไรเพราะจะได้เอาคนที่มันไม่ได้เรื่องออกจากระบบ
ไม่ทำให้คุณเสียด้วย
ใช่ะะอาชีพคุณก็จะได้ปลอดภัยนะไม่มีใครมาทำร้ายนะฮะอันนี้ส่วนที่หนึ่งส่วนคนขับรถตู้เนี่ยผมคิดว่าท่านต้องช่วยกันสอดส่องดูแลการรับคนมาแหมไม่รู้จะสอดส่องได้หรือเปล่า
อันนี้มันต้องอยู่ที่บริษัทไหมคะในการที่จะสกรีนหรือว่าที่จะคัดคนเข้าเป็นคนขับ
ก็อันเนี้ยก็กังวลมานานกันเป็น 3-40 ปีแล้วที่พูดกันมาก็ไม่แก้ไม่ได้สักทีก็คือว่าเมืองไทยเราเนี่ยไม่ได้มีคนที่ชอบมาขับรถโดยแบบตั้งใจจะเรียนจบมาเพื่อมาขับรถนะฮะก็อันนี้ขอพูดนะพูดตามตรงนะส่วนใหญ่ก็ไปอะไรอย่างอื่นมาแล้วนะท้ายสุดไปไหนไม่รอดก็มาขับรถเงี้ยซึ่งมันไม่ถูกนะฮะคืออาชีพที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นมันไม่ควรจะเป็นลักษณะแบบนี้มันควรจะเป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วก็เรียนจบมาปุ๊บก็ตั้งใจมาทำงานให้มันมีศักดิ์มีสีหน่อยเนาะที่อย่างอื่นทำได้หมดเนี่ยดูสิกับตันเครื่องบินเนี่ยแข่งกันไปสอบเรียนไม่รู้กี่ปีนะผมก็เคยบอกว่ารถบัสก็เหมือนกันเนี่ยทำยังไงให้รถบัสมันมีสถานะเหมือนกับตันเครื่องบินเออมันดูดีนะต่อไปก็เหมือนกันรถตู้ก็เหมือนกันทำยังไงที่เราจะพัฒนาคนขึ้นมาเรามาเรียนจบมานะฮะก็อันนี้ก็คุยกับทหารเขาไปก่อนเหมือนกันว่าเออทหารเกณฑ์เนี่ยเวลาไปนี่น่าจะไปสอบรถบัสเราสถานะไว้ด้วยนะเพื่อทำงานให้มีระเบียบมีวินัยนะครับโอเคเอ้าอาชีพถ้าเกิดคุณไม่ปรับเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวคุณก็จะต้องเจอกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็ต้องไปแข่งกับมินิบัสกัน
ใช่เพราะว่ามินิบัสเองกรมการขนส่งเขาก็มีการที่จะเริ่มใช้แล้วนะคะมีการสั่งใช้รถก็คือมินิบัสเลยค่ะรถโดยสารเล็กแทนรถตู้ที่อายุเกิน10ปีดีเดย์1ตุลานี้โอ้อีกไม่กี่เดือนค่ะ
แปลว่ารถตู้อายุเกิน10ปีเจอล็อตแรกเลย
ใช่
งดใช
้ใช่ค่ะ
ออกเลยแล้วให้เปลี่ยนเป็นมินิบัส
ค่ะ
นะที่จริงมินิบัสเนี่ยผมจำได้บริษัทหนึ่งเคยมาคุยกับผมที่สำนักงานตอนนั้นเนี่ยเรื่องกำลังเข้าสู่ใหม่ๆเขาก็พร้อมตอนนี้ก็ผมทราบข่าวว่ามีทั้งหลายค่ายเลยทั้งค่ายที่ผลิตในเมืองไทยกับค่ายที่มาจากต่างประเทศนำเข้า มีทั้งรถตู้รถมินิบัสนำครับมันน่าได้กี่ที่คุณอนุมามินิบัสตัวใหม่ๆ
อ
ัน
นี้ไม่แน่ใจนะคะขอดูรายละเอียด
ก็เห็นบอกว่ามีทั้งไซส์ขนาดไม่เกิน20กับไซส์ไม่เกิน30นะก็มี2มาตรฐาน
ค
ำว่า2นี่ไม่ใช่ว่า
ก็มีประมาณ30ที่นั่งก็มีค่ะ21ถึง30ที่นั่งแล้วก็20ที่นั่งนะคะมีหลายขนาดอย่างที่ผอ.บอกอ่ะค่ะ
อันนี้ก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลขอบคุณทางกรมขนส่งทางบกนะที่ยกระดับมาตรฐานรถโดยสารประจำทางระยะสั้นเนี่ยให้เสมือนกับสากลเขาในไต้หวันในฮ่องกงแล้วก็ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้มานานมากแล้วนานกว่าเราเนี่ยเป็นโอ้โห50-60ปีแล้วมั้งเขาใช้มินิบัสมาโดยตลอดเลยผมเคยไปที่เกาหลีก็นั่งรถแบบนี้แหละรถมินิบัสนี่แหละญี่ปุ่นก็ใช่ก็มันจะแตกต่างจากรถตู้ทั่วไปนะท่านผู้ฟังเนื่องจากว่ารถคันนี้รถมินิบัสเนี่ยก็คือรถบัสขนาดเล็กอะครับตีความง่ายๆมันจะออกแบบสำหรับการโดยสารโดยเฉพาะความกว้าง
นั่งสบายไม่ต้องมาเบียดเหมือนรถตู้เล็กเน
า
ะ
เท้ามันก็หย่อนได้นะแล้วก็มีทางเดินช่องทางกลางนะขณะเดียวกันมีปริมาณอากาศให้หายใจมากพอ
เพราะว่าหลังคามันสูงมันโปร่งใช่ไหมคะ
เวลาคุณจะยกเอากระเป๋าไปด้วยเอาของไปด้วย
สบาย
สบายนะและขณะเดียวกันเนี่ยที่นั่งมันก็มีมากกว่าเดิมทีจากรถตู้ธรรมดามีไม่เกิน14ที่นั่งใช่ไหมตอนนี้มีถึง20ถึง30
ที่น
ั่
งแล้วแต่เลือกเอา
แล้วก็ที่สำคัญประตูขึ้นประตูลงมันมีเฉพาะเลยมีประตูเปิดปิดนะ
มีระบบความปลอดภัยด้วยมีระบบเบรก ABS โอ้โห
ก็ขอบคุณนะกรมขนส่งทางบกที่หยิบยกเอาความทุกข์ร้อนของประชาชนมาปรับนะส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพเดิมนะก็อยากจะเชียร์ให้ท่านปรับตัวนะให้ทันนะก็ไม่มีอะไรอยู่กับที่หรอกครับนะสมัยก่อนปลูกผักก็ยังต้องพึ่งพาพ่อค้าแม่ค้าขายส่งแต่เดี๋ยวนี้ปลูกผักก็ไม่แน่นะฮะเคอรี่มารับถึงหน้าบ้านก็มีก็ต้องปรับชีวิตเหมือนกันอาชีพทุกอาชีพต้องปรับตัวหมดเลยนะเนาะนึกถึงรูปแต่ปรับตัวผมก็สงสารพนักงานธนาคารตอนนี้เขาก็จะไปฝากเงินกันที่เซเว่นอีกแล้วเมื่อวานผมไปที่ไปรษณีย์
เหมือนกับว่าทุกที่ก็ต้องมีเน้นความสะดวกสบายเข้าถึงง่าย
ใช่
อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเวลาปิด
มีธนาคารหนึ่งเอาป้ายไปติดที่ไปรษณีย์บัตรจุดตรงเนี้ยบริการฝากรับฝากเงินฝากถอนเงินเอาไปเอามาตอนนี้เงินไปฝากที่ไปรษณีย์ก็ได้ถอนที่ไปรษณีย์ก็ได้แล้วอาชีพคนขับรถอย่างรถตู้เนี่ยต้องเปลี่ยนมาเป็นนี้บัตรก็ต้องปรับตัวนะเพื่อพัฒนาทั้งมาตรฐานความปลอดภัย
บางคนบอกเอ้าเปลี่ยนแค่รถตู้นี่คนขับไม่ได้เปลี่ยน
คนขับเนี่ยผมเข้าใจว่ากรมขนส่งคงจะจัดอีกต่อไปนะแต่ผมเบื้องต้นผมอยากเชียร์ให้กรมขนส่งเนี่ยเขาทำงานโดยใช้ผู้ตรวจการกรมขนส่งก็ไม่ต้องแต่งกายแบบอยู่ในเครื่องแบบหรอกครับผมคิดว่าน่าจะออกระเบียบว่าไม่ต้องใช้เครื่องแบบมาแบบผู้โดยสารนะ
อันนี้คือจะได้รู้ของจริง
ใช่
พอถ้าใส่ชุดเครื่องแบบมาเขารู้แล้วเป็นใครเขาก็ต้องแบบ
ใช่
เขาจะอาจจะปฏิบัติอีกแบบนึงค่ะ
คือไปบอกเขาซะก่อนเนี่ยมันก็บ้านเราก็จะมีคำพูดประโยคนึงอะผักชีรวยหน้านะฮะพอรู้ว่าเขาจะมาตรวจก็ทำดีหมดอ่ะ
พอเข้าไป
ก็ทำเหมือนเดิมเหมือนกับรถที่มาตรวจสภาพนะก็ได้ยินประจำนะไปถอดล้อมานะเอายางใหม่มาเข้าตรวจสภาพดีเลยนะรถมี5คันเวียนกันเอาล้อใหม่มาตรวจสภาพพอออกจากตรวจสภาพก็ไปเปลี่ยนอีกคันไอ้คันมาตรวจสภาพแล้วก็ทำอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่มีความปลอดภัยดีที่สุดคือระหว่างทางถ้าหากผู้ตรวจการขนส่งนะขึ้นมาเลยนะให้งบประมาณนะนั่งรถคนนี้สลับกันเดือนนี้ให้ตรวจสายนี้บ้านไร่สุพรรณบุรีคนนี้เดือนหน้าให้มาตรวจสายอุทัยธานีสลับไปเลยก็หน้าที่หลักๆก็คือซื้อแล้วก็เดินทางแล้วก็ดูซิว่าเริ่มตั้งแต่การแต่งกายเลยคนขับ1แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของกรมขนส่งทางบกไหม2เสียบบัตรรูดบัตรระบบ GPS ไหมถูกต้องไหม3ปฏิบัติต่อผู้โดยสารเก็บค่ารักเก็บค่ารักษาไม่ใช่ดิเก็บค่าโดยสารนะฮะแล้วก็พฤติกรรมการให้บริการดีไหมเนี้ย ถ้าพบว่าผิดก็ดำเนินการเลยคือไม่ต้องรอให้เกิดเหตุก่อนเหมือนกับรายนั้นนะที่ว่าผู้สูงอายุที่ป่วยไม่สบายนะถ้าเกิดมีการสกรีนหรือการตรวจก่อนก็จะไม่คือคนที่เป็นคนขับก็ไม่กล้าหรือว่าไม่ที่จะมาบังอาจขนาดนี้นะเพราะว่ามันทำให้ชาวบ้านรู้สึกไม่ดีเน
า
ะ
ใช่ค่ะเหมือนกับว่าบางทีคนป่วยอยู่แล้วแล้วมาเจอพฤติกรรมมาเจอคำพูดแบบนี้ทำร้ายจิตใจเข้าไปอีก
เขามีพ่อมีแม่ไหมเนี่ยคือถ้าเกิดพ่อแม่เขาโดนกระทำอย่างนี้เขาจะพอใจไหมเนี่ยนะผมคิดอยู่ในใจนะไอ้ตัวคนขับเนี่ยเอ้ยเรากลับพูดมาถึงมินิบัสเรากลับไปที่รถตู้เฉยเลยนะก็มินิบัสก็คิดว่าหลังจากได้รถใหม่แล้ว
ก็เป็นทางเลือก
ก็อยากจะขอเรียนให้กับกรมขนส่งทางบกว่ากรุณากำกับดูแลคนขับให้สมกับที่ประชาชนไว้วางใจนะจ่ายตังค์ให้อ่ะนะแล้วก็รถที่เอามาใช้อยากจะให้ดูสภาพให้มันดีหมดเลยนะฮะตรวจสภาพดูแลมันก็ไม่ใช่ว่ารถใหม่แล้วดีหมดนะถ้าเกิดดูแลไม่ดีก็มีปัญหาได้เหมือนกันแล้วตอนนี้มันมีรถมาหลายค่ายผมเห็นมีทั้งค่ายจีนค่ายญี่ปุ่นค่ายเกาหลีผมก็ตามดูอยู่เหมือนกันว่ามินิบัสที่นำเข้ามาก็ส่วนใหญ่จะเป็นรถประกอบนอกหรือว่าประกอบในก็ไม่รู้นะแต่เห็นว่าเป็นประกอบทั้งชิ้นนะฮะผมนั่งรถประกอบที่เป็นโรงงานประกอบรถกับที่เอามาบิ้วกันทีหลังเนี่ยก็ต่างกันนะขนาดรถบัสเนี่ย VIP แต่ก็มีปัญหาเหมือนกันถ้าประกอบไหนแล้วก็ประกอบไม่ดีเสียงดังก็แก๊กๆนะฮะก็เชียร์นะฮะกรมขนส่งนะครับกรมขนส่งเขาบอกว่าจะเป็นการยกมาตรฐานความปลอดภัยทางสาธารณะนะให้รถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐานให้บริการทดแทนรถตู้แล้วช่วงแรกนี่ทำกับรถอายุครบ10ปีทันทีเลยก็หวังว่าตอนนี้หลายเส้นทางใช้แล้วนะผมก็ชื่นชมนะมีวันก่อนไปต่างจังหวัดผ่านที่ตากก็เห็นแม่สอดตากก็ใช้รถ
บัสเล็กแล้ว
บัสเล็กแล้วสายอุทัยธานีใช้ก่อนเลยก่อนเพื่อนเลยนานมากสายระนองระนองก็วิ่ง
วันถือว่าโชคดีทางนู้นนะคะ
นะก็ต่อไปนี่ก็ทั้งประเทศเลยอย่าลืมครับพบรถตู้รถโดยสารสาธารณะที่ไม่ปลอดภัย
ก็แจ้งได้ค่ะที่1584ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็เหมือนกับพบเจอแล้วค่ะพฤติกรรมในพฤติกรรมไม่เหมาะสมขับเร็วอะไรต่างๆที่มันจะสร้างความที่ว่าไม่ปลอดภัยและอันตรายกับผู้โดยสารก็แจ้งไปได้1584
ท่านก็ช่วยกันกันแล้วกันผู้โดยสารทุกท่านนะฮะเพื่อเป็นการช่วยทางราชการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ปลอดภัยกรุณาจดหมายเลข1584ไว้กับโทรศัพท์ของท่านเมมไว้1584รถโดยสารไม่ปลอดภัยแจ้งทันทีเลยครับตลอด24ชั่วโมงครับ
ค่ะนั่นก็คือความปรารถนาดีนะคะความห่วงใยจากเราสองคนแล้วก็รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยที่อยากจะเห็นนะคะการบริการที่ดีขึ้นนะอยากเห็นผู้โดยสารผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่ดีขึ้นด้วยให้มันเหมาะสมกับเงินที่เราจ่ายไปนะคะเราจ่ายไปเพื่อหนึ่งความสะดวกของเราเพื่อความปลอดภัยของเราเพื่อที่เราจะได้เดินทางด้วยความสบายใจแล้วถึงบ้านอย่างสบายใจนั่นเองนะคะก็ต้องฝากไว้ถึงผู้ขับด้วยคนขับด้วยรวมถึงกรมการขนส่งที่ต้องควบคุมมาตรฐานรถด้วยรวมถึงผู้ใช้บริการก็ถ้าเลือกได้ก็เลือกนิดหนึ่งนะคะเลือกใช้บริการรถสาธารณะที่มีความปลอดภัยกับตนเองนะคะก็นั่นก็คือความห่วงใยจากเราสองคนนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ร่วมกันรับฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วเราสองคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี